Komið þið sæl og velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að taka upp í bóði Egils gull, léttöl, tökum hérna léttan þátt. Við erum að er verið að bíða eftir að síðasti pre-season leikurinn í Bandaríkjunum fara af stað og en hérna ekki réttast að taka smá snúning á því sem að gerast hjá Liverpool í hérna. Þetta náttúrulega mikið til búið í Bandaríkjunum og kannski komum við inn á eitthvað fleiri hluti. Steini, þú út á þínu stað í hellinum.
Jú, hellirinn klár að vera að gera svona bara standby fyrir season, þannig að þetta verður allt klárt í tíma, þetta er álíka aðgerð að gera hellirinn klár en eins og bara Anfield, og Anfield þarf að tyrfa upp á nýtt og hér þarf bara dittað ýmsu, þannig að þetta verður allt klárt.
Lýstu vel að ég er þegar búin að búið að koma munna í fyrsta leik.
Já, það er ég.
Hérna, Maggi, bræðslan á morgun?
Bræðslan á morgun, maður. Ferlegt að vera gert í kvöld, Jónas. Tróðu upp á í Fjarðarborg þriðja kvöldi í röð, þannig að það verður gaman að komast á paradísina borgja fyrir það morgun og hérna kíkja aðeins á Jónas og gera sér kláran í Monster helgi.
Allir borgfyrringarnir halda að sé bara í fyrsta skipti hverju kvöldi.
Já, nákvæmlega. Þeim er alveg samið það, maður, það er alltaf
fyrst. Þetta var aftur ekkert
nýtt fyrir mér þegar ég kom að hverju kvöldi.
Einar Matías þekkir það er bara hvert kvöld að borga þegar þið er bara eilíð, þannig að það er algjörlega þannig. En það vissulega mikil tilhugun að komast á Östuður og hérna, hitta gott fólk og skemmta sér þarna í nokkra dag.
Nær ekki leikja okkar mönnum í MFB?
Það er leikur á laugardag, það er bara spurning alltaf á þessum laugardag, hvort ég fæ frí úr vinnunni, þeir eru á þvílíku rönni MFB-menn, hafa alveg að rúlla upp mótinu og hérna, það er alltaf stort og mikið þúrættar, það var þetta við mistum af því þannig af skiljulegum ástæðum, það var algjörlega ófært inn á fótboltavöll þannig að þú varst þannig, það er alltaf eitt af aðalatriðunum er þannig, er bræðsluleikurinn og það er svolítið verið að pirra það, sko, þeir eru komið með tvö böll á föstu degi, það er allt í lagi, sko, það skiptir máli hvernig maður sofnar þegar maður á að spila fótboltaleik, þannig að þeir eru verið frekar dapri sem bræðsluleikir mynda fyrir nár, þannig að það var gerð einhver tilraun í fyrra til þess að vera með einhver agareglur á föstu degi, það er steinlá og þeir skítöpuðu, þannig að það er svo sem aldrei að vita hvernig þetta fer, en það er hérna, það verið gaman að komast á bókan, ekki spurning.
Maður ger hérna frændi minn Emil Skúla en þá aðaljakslinn í
borgarferðinu. Emil Skúla svona verður alltaf bara aðaljakslinn punktur, það þarf ekki að ræða þannig meir. Ég vissum ef að myndi mæta með skóla þegar hann settur beintinn á, en hann er löngum aðaljakslinn þegar hann mætur á svæði. Það verður ekki, þeir bræður hann og Valgeir, þeir stjórna þessu bara, það er ekki lokið.
Við sendum að sjálfsögðu kveðja á Heiðar bræðslustjóra því knúsið hann og Magga eða hitti á verða á svæðinu.
Ekki spurning.
Herðu, strákar, ég við ekki aðeins að, eins og við segjum, tökum aðeins hérna púlsin á þessu pre-season, það er ekkert mjög mikið að frétta, við vonum einhver mjög brútal leikur síðast, við hópurum einu bara ekki við öðru eins bulli, en hérna, ef við bara tökum þessa fjóra leiki sem eru komnir og hérna, þú veistu, við vorum að tala um það í sumar fyrir þessa fyrstu leiki og núna fyrir Bandaríkjatúrin, þetta væri stórt tækifæri fyrir nokkar af þessum aukaleikurum sem að vissulega er. Hvað myndið þið segja, Steini, að væri svona, hver er staðan á pre-season power ranking hjá þessum hópi? Hver er að starta sig?
Þetta er voðalega erfitt að segja á þessum tímapunkti. Meðan menn eru svona að spila með svona mikið, með svona mikla dreifing á mannskapnum, það er svo power leikilmenn inn á hvert sinn og margir svona orindir, þá er voðalega erfitt að segja til það. Þeir eru ekkert búin að vera að skaða sína möguleika, mennist og Ríam Brewster. Hann er að gera það sem að honum er ætlað að gera. Hann er að setja mörk. Larucci er strákur sem að ég bara viðurkenni, ég bara vissi bara hreinlega ekki af áður en að þetta undirbúningstímabil hófst. Ég taldi alltaf að Lewis væri svona að þessum ungu strákum næstur til að geta talist eitthvað konar cover, en þetta er kantmaður sem er verið að setja þarna niður, kantmenn, þetta er náttúrulega meiri kantstaða með kerfið sem að Liverpool er að spila, bara eins og Trent og Robbo er að gera, þannig að svona af öllum þessum ungu strákum þá held ég að hann sé svona búin að komið mest óvart og svona impressaði mest og ég er í rauninni komið bara á þá skoðan að ég vil bara fara inn í tímabilið, ég vil ekki vera spá í einhverjum styrkingum í vinstri bakvörði, ég vil bara hafa hann sem bakkup.
Já, þú segir nokkuð mig. Ég eins og fyrir þessa þennan túr til Bandaríkja, ekki alveg líklegt að hann hafi bara staðið sig það vel í þessum tveimur leikjum í byrjun að hann hafi bara unnið sig upp í að fá að fara með til Bandaríkjana. Já, þess,
ég bara klárlega, mér finnst hann bara það kraftur í þessu strák. Jú, það má alveg setja spurningamerki við einhverja varnastöður hjá honum, en þetta er ungur strákur og ég meina Trent Alexander Arnold var líka ungur þegar hann fékk tækifærið og svo sannarlega hefur hann tekið nokkra varnastöður sem eru ansi dubjus og hérna ekki alveg bara það sterkasta sem við viljum sjá í varnarleik. Þannig hann er bara svo líkamlega sterkur sem strákur og svona áræðin, hann er snöggur. Ég er bara mjög impressed með hann og hann var líka alveg tala um Harry Wilson og Ryan Kent, en maður bjóst ykkur neginn við því að þeir myndu vera þeir sem væru næst því að geta stifla sig eitthvað inn og þeir eru svona næstu því búin að gera. Ég hef ekkert séð í rauninni þó að minna þetta move hjá Kent sem að gerði markið hjá Wilson var mjög flott í dorsbúðleiknum, en svona heilt yfir að þá hafa þeir ekkert bara sagt herði á við erum að fara að sleppa því að kaupa sóknarmanna því að þessi tveir strákar getu komið þar inn því að það er við sóknar típunar sem við þurfa að geta rótara meira Larucci eða vinstri bakverða bakkup ef við horfum bara eins og Moreno slíkur leikmæri að spila örfá að leikja á ári og mér líst bara vel að Larucci sem svona bakkup plan þar verandi með nota bene Milner og fleiri sem að geta droppað inn í hana.
Gaman að bara smá sætnót og talar um alveg þetta rafnöld að byrjað ungur sá, á þittal eitthvað stóra haft eftir Brendan Rodgers sem að var að rosa sjálfu sér að hann væri svo mikið að gefa ungum mönnum sjens hann hefði gefið 16 ára Trent Alexander Arnold tækifæri í Bandaríkjunum eða svona túr og sjáði hann í dag veist, bara, hann fekk alveg æluna bara sko, eiginlega allaleið og bara út
Þetta er alltaf allt Rodgers að þakka
Það er nokkuð en að nánast í skeini gegni, en alltaf sá þetta á prenti, við klum kannski gefa honum smá sens að það hafi ekki hljómað eins illa í útrúnum, en hvað er það maður að gefa
á? Yfirleitt hljómar hann, já, illa á prenti eins og hann lætur þetta út úr sér, því miður.
Maður að gefa pre-season power ranking?
Já, ég bara kannski, svolítið á því að þetta sé, eins og Steini segir þetta er erfitt átt að sjá þessu, ég hérna hef orðið fyrir vonbrigði með eiginlega alla ungu mennina. Ég sammála Steina að Larucci náttúrulega kemur óvart, hann reyndar þetta er svo sem strákur sem var hérna líkilmaður í undir 18 ára liðinu, hafði eiginlega ekkert spilað með 23 ára liðinu og þetta er svona gaur sem að Gerrard hefur svolítið verið eignað að hafa gert eitthvað úr, hann hérna, þetta var strákur sem var búin að vera okkur í drifti hjá Liverpool þegar Gerrard tók við 18 ára liðinu og svona púraði hann eitthvað upp og hann átti mjög gott tímabil þannig fyrra, alltaf sem kantmaður, þannig að það að gera hann að bakverði er alveg sniðut. Mér finnst í rauninni engin leikmannana af þessum ungu leikmannum hafa sýnt okkur ennþá eitthvað sem að gera mig sannfarða nema hugsanlega brjústir og það er náttúrulega eitt af því sem að gerist í svona ferðum er það er gríðarlegt álag á þeim og ég held að við tölum kannski við eftir með mótherjana sem við erum að díla við þetta eru rosalegi leikir sem að liðu bara á eftir að þessum túr sínum með alltaf Sporting Lissabon eru náttúrulega klárlega að fara að veita alvöru keppni og svo erum við að fara að spila við Napoli og Lyon, sko. Þannig að það verður að láta þess að stráka að fá helviti stór próf og svona hinga til þá finnst mér rosa erfitt að geta sagt að einhver þar að vera tilbúin til þess að koma inn. Því að ég deila við skoðun steina með það að Larucci er alveg skemmtilegu kostur að mörgu leiti og það er alveg gaman að vera með þess að einhvern veginn svo ungu stráka svona í ykkur bakköp, en svo er það alltaf einhvern veginn þannig ef við lendum í því að hérna, þeir þurfa að fara að spila stóra leiki eða ef við fáum meðsli á Robertson, þá finnst mér við ennþá ekki vera með neitt neyra sem er á því rólinu að geta verið að gera eitthvað. Og svo er ég alveg sammála steina með það sem að maður var að tala sérstaklega varandi Kent, var reyndar þetta rosalega skrítir þessi Sevilla leikur hann var bara ógeðslega lélegur fast mér hitinn var bara allt of mikill og örugglega töluðu það er líka fyrir æfingu fyrir morguninn sko það galið að það náðist einhvern veginn ekkert flot en Kent leikmaður sem að ég við eigum bara að selja en meina af því hann er góður hann er flottur strákur í liði sem hann spilar með fljúandi vængmann og hann við öll trekkin í boxinu og rosalega gaman að horfa á hlaupa menn en ekki einhvern veginn okkar leikmaður og meina Hoover erfitt finnst mér Phillips erfitt Curtis Jones og Ben Woodburn þetta strákar sem alls ekki tilbúnir að fara í einhver hlutverk þannig að í power rankinginu þá það náttúrulega held ég bara svona Brewster sem maður sér sem ég sé að mér finnst einhvern sjens og Larucci, það náttúrulega óheppileg meðslinn hjá núna greinu því að það hefur verið gaman að sjá hann kannski í svona hefðbundar æfingaleikjum sem að þessi Napoli og Lyon leikir verða vantarlega, þar er mér komin til Evrópu og svona komin ræðis nær því sem er þurfa að vera að gera þannig að það vont hjá honum að fengi þessa árás á sig þarna sem að var á móti Sevilla þannig að af þessum ungum mönnum þá verð ég bara viðurkenna það ég voru fyrir ákveðnum vonbrigðum og sé ekki það að við séum að fara eiginlega að nýta okkur neitt þeirra nema Brewster sem við kannski vissum allir var það ekki, ég held að við áttum okkur allir á því að kloppa allar sér að nota hann og vill gera úr honum leikmann, hann er alltaf skemmtileg típa hann fann að minna mig svolítið í hann röst þannig að hann spilar, það kannski vont að fara að tala um ykkur að nýja þetta og nýja hitt en hann svona predator og mér varst það sem hann gerði þarna í Dortmund leiknum fyrst þegar hann tók vítið og klindi því og svo stuttið setna að fara hann gullspjald þegar hann reynir að henda sér eitthvað kross þannig að mér varst það mjög flott inkoma og mjög flott ánum þar en við sáum svolítið fyrstu en núna móti Dortmund og sérstaklega móti Sevilla fannst mér nú svona að vera að renna af þeim mörgum hverjum og bara já sumir í leikvinn hérna sem ég fannst bara ekkert ná að fóta sig kannski Jones og Woodburn helst þar sko
Steini, þetta var bara aftaka við förum að jogga þar í þessum hóp og Stempelin hann allavega þetta allavega eins í ágætt og var hægt óska eftir það ekki þessi fyrstu leikir hann virkar allavega í standi
Já, já, og sérstaklega með að það að verða monitoran ekstra vel, ég finn að við skulum ekki gleyma því að þessi Dortmund-leikur, hann spilaði að það einhverja 60 mínútur, það það mesta sem hann hefur spilað síðan, hann meittist fyrir rúma áru síðan, að verða einu og halvu áru síðan, hann er í alveg bara sérstakri svona gæstlu hjá læknateyminu, hann að það ótrúlega jákvætt fyrir liðið að vera að fá hann af þessum krafti og menn munu örugglega svona passa upp á að hann sé alveg bara þetta er allt hluti af svona lengra plani hjá þeim og hann mun ekki verða fara að spila neitt neina 90 mínútur alveg strax það menn ætla bara að ná honum alveg heilum og bara heill ox Chamberlain er náttúrulega bara Þetta alveg ógeðslega þreytt lumma og bara allt of mikið notuð en þegar leikmaður hefur verið fjarverandi í árið eða meira þá má tala eins og new signing af því að þessi gaur
Sláðuðu samt utan þetta bara
Já, ég er búin að mér leið verulega illa því ég sagði þetta sko þetta tók á virkilega og ég vona að þetta taki jafn mikið á eins og þegar að Magnús talar á eldi hann hlýtur að þjást innra með sér skilar hann alveg að hann veit hvað þetta hefur mikil áhrif á mig en þessi drengur þetta er þvílíkur bónus að fá hann inn núna og bara þessi sóknarbrottur sem hann kemur inn á miðjuna það eitthvað sem ég er erfitt að segja það en ég pottur á því að þetta stig sem upp á vantaði þessi tvö stig sem upp á vantaði fyrra hefðu verið í húsi ef hann hefði verið notið við yfir tímabil
Ég ætla að fara algjörlega sammála steini þessu að ég vona kannski aðlega að tala um þessu ungu með bandaríkjum og ég sko sem ætla svo mikið endilega að taka það á lífi en ég hefði vilja fá einhvern veginn sjá meira frá þeim en það kannski ekkert sangjant heldur það verður eitt sem verður bara mjög skemmtilegt að Liverpool verður þarna í neðri deildabikarkeppninni og þeir hafa svolítið talað það að þeir ætla að halda fleiri af þessum ungum mönnum hjá Liverpool er einhvern veginn verður að bæta verkefnum við þar og sennilega er það bara ágætið skref fyrir þá en varandi Ox þá það náttúrulega ekki spurning að það leikmaður sem að verður heilmikil breyting og mér finnst hann vera af miðjumönnum það alltaf kannski ógæslega ósangjart að vera að tala um þess að leggja einhvern þannig en mér hefur fundist miðjan verið ákveðnu brasi en hann algjörlega borið af í þessum í því Milner Vinaldum og Henderson Fabinho og allir svona verið einhvern veginn pínlítið oftakt og einhvern veginn og enda að svo sem að alltaf verið keppa þeim heldur en óksa hann alltaf átt að sjá því hann að fara hann þarf að komast inn í liði í Evrópumeisturum sko hann er ekkit lengur að lappa inn í einhvern liðið Arsenal lið hann þarf bara vinna sér sess í Evrópumeistaraliðinu og greinilega að leggja sér fram það og mér hefur fundist skemmtilegt líka er það þú veist að hann er bara hann var náttúrulega að Norðurlands leikmaður og hann það ennþá hann veður í allt og man ekki hverri maður sem leikinn var þar sem hann hentist þér inn í helvíti öfluga tæklingu bara þarna inn á miðjunni og bara virðist vera allt svona allt viðkvæði á honum er bara það hann sé að fara all inn í þetta og hann er klárlega svona hann er klárlega það jákvæðast í þessari ferð og svo kannski vinur okkar Simon Mignolet sem hefur verið að spila ótrúlega flotta leiki og hérna og mann heyrist sé bara svolítið að vera sáttu við það að vera þarna nr. 2 þannig ég held að það sé núna kannski það sem ég tek jákvæðast út úr ferðinni það þetta þessi endurkomu Ox og svo kannski það að hérna að halda Mignolet það held ég væri bara ágætis kostur eins og staðan er núna
ég er alveg fullkomlega sammála Magga svona almenna álitun á þessum ungu strákum ég held að það sé nokkuð ljóst að ég hef reyndar talað það lengi og held ég ennþá fram að strákar eins og Ben Woodward þurfa bara helst að fara að finna sér annaðkort góða lánstíl, það sem að færa spila ekki svo í fyrra, það sem að komst ekki lið bara til að við fáum eitthvað út úr þessu peningalega að setna meira því að hann mun aldrei verða á Liverpool standard. Ég held að Curtis Jones sé á nákvæmlega sama stað þannig að hann er bara hefur ykkur ár umfram hinn en það er ekki þau gæði í þessum strákum sem að sér á þessum aldri að þeir standi eitthvað út úr og þú þarft sína gæði til að standa út úr og sama má segja um þessa stráka eins og Wilson Kent Ojos sem er komin til á lán til Rangers ég held að þetta snúist fyrst og fremst að búa til pening að geta selt á svolítið góða summu til að geta nýtt í ekstra talent hvort sem að það er ungi strákar sem við ölum upp til að nota setna mér í aðalið eða selja áfram en ég held að það sé orðið ljóst með alla þessa gaura að þeir eiga ekki framtíð hjá Liverpool bara leiðilegt að segja það en þannig er það
svolítið sammála því að þýlitum til og það er kannski annað sem að við varum ekki hvort við rættum það hérna síðast eða hvort við varandi það, þetta snýst líkum það hvernig liðu kemur inn í, ég er ekkit vissum að trenta þið fengið allar þessar mínútur í byrjun ef að liðið hefði verið í þeirri stöðu sem það er núna það er ekkit hægt að réttlata það að þeirri stöðu sem Liverpool er núna, jú, einhverjum deildabikarleikjum en að vera að henda mínútum á leikmenn sem að eru kannski ekki tilbúin til að vera Evrópu og Englandsmeistarar. Það er bara stór og mikill munur þar á og það skiptir engu máleilega hvað lið það í sögunni sem að þið finnið sem var búið að ala upp unga leikmenn í gegnum tíðina sem að verður svo meistarar og þá bara allt í hætti línan að detta það hvað sem var Ísland eða út í heimi eða hvað það er. Það er bara vegna þess að gæðin sem þú þarft að hafa eru bara því mikil. Ég samfarður það að við getum einmitt, svo Steini segir, rakað peningum inn á þessa ungu leikmenn fljótlega sko. Og talandi um að raka peningum, er það ekki eitt af því sem þessi Ameríkuferð dóltið er? Það er alveg augljóst mál að þessar Ameríkuferðir er orðin hluti að því að vera með þessa eigendur og Fenway Park og núna er ekki Yankee Stadium næst að gera, er svolítið að fá að fara inn á ógæðslega lélega fótboltavelli og rúbbi völlur þarna í fyrsta leik og svo núna Fenway Park.
Þetta er þetta bara fáralegt þetta notir þetta amgrín sko.
Þetta eru þetta bara það að þeir náttúrulega eigendurnir eru náttúrulega, þetta eru náttúrulega amerikanar alveg, ég vissum það ef þetta var Íslendingar þá var þið núna búin að fara á Laugardalsvöllin og Akureyrarvöllin og sennilega fara upp á Skaga með liðið eins og einhverja svona sögufræga staði í fótboltanum til þess að svona búa til tenging og þeir náttúrulega eru alltaf að verða stærri og stærri inn á þessum Ameríku markaði í þessu retail sölumöllum og það alltaf það alveg klárlega sem að þessar ferðir að gera það alltaf ekkert vit að gera þetta eins og þeir gera þarna eins og voru að tala að leita að tekja einhver æfingar mótni og spila svo 30-35 stegi hitta og þetta var alltaf algjör þvæla í rauninni fótboltalega að séð en það auðvitað gefur mönnum ákveðið og gefur líka eigendunum til þess að verða bæði þekktir hjá liðinu og leikmönnunum að þess að áttu að sjá hvaða status þeir eru því þeir eru náttúrulega í alls konar prógrami utan um völlin og það var líka alveg gaman að sjá það að þeir voru komnir þarna í viðtöl við þá ekkoðið fara að elta þeim allt og það var og LFC TV þá fókusar það svolítið á þessa gaura og langt viðtali Werner í dag sem að fóra að tala sko þetta ágæta ævintýri sem að stiga stakka völlin og stakka svæðið og stakka félagið og hann fór svona aðeins yfir það að þeir væru og það væri svona preliminary undirbúningur af því að stakka hann í rótendan og fari hann en þeir eru alltaf að fara eða 50 miljónum punda upp í Kirkby það sem eru að fara búa til heimsklassa æfingasvæði og það auðvitað er svona stóra verkefni þeirra líka og það er alveg pottet engin tilvílun að kemur til Bandaríkina að selja fullt af treyjum og dóti og blása það með Bandaríkin núna og það var alveg skemmtilegt að hlusta það og hlusta líka þeir eru náttúrulega búin að vera mjög duglegir að nýta sjúga karmöluna með Evrópumeistaradillinum með það að þeir eru náttúrulega með þrjá stóra samninga í gegnum sumarið í e-sports, kannski það við þekkjum helst og FIFA-leikurinn verður alls konar uppgreitt á öllum liðupúlutum þar eftir samningu og þar
Maggi, þetta svona samt, þessi leikvanga sem við erum að spila núna, þetta svona meira eins og ef þetta var í Íslendingur, þá væri þeir að spila á einhverjum tyrðum velli á gattstaðaflutum á hellu og glímusar armans.
Já, þetta er galið og það mjög stolt að svo fynda þessi að loftmyndi þetta er að fennu í park því þannig að þetta á að vera svo tígull sko núna er alltaf einhvern veginn að gera þetta meira og meira þetta er mjög
stolt ekki hvernig þetta snýr
og þegar Lovren þetta tók inn að tæklinguna og sem ég meni það var bara 3 metra frá að koma bara um í stúku
hvaða þvæla er þetta nótir ég veit að nótir þetta að völlurinn er voðalega frægur og þetta er allt æðislegt þessi völlur sem er ekki einhvern veginn réttri stærð sko, veist, og það var mála grasið á þetta bara kvöldi sko, en annað sem þessar ferðir gera þeir segja að allir Edmund TV Anfield Rapp og allir þessi miðlar og jafnvel sko að blaðamöndu séu smá öfutsíkur því að þeir fáir henni aldrei eins mikinn aðgang að liðin eins og þessum ferðum er hellingur af skásarunum með úti, ég heyrði til dæmis það mjög skemmtilegt og þeir voru að tala um það í þættinni og sér að hann fyllt rap og John Gibbons til dæmis blind fullur að taka viðtal við og hann dæk og fleiri og þetta gerir þetta svona þessum léttu notum og þeir eru alltaf líka að gefa kannski aðeins meira sensuti að þeir fá svona öðruvísis pælingar frá þeim, ekki alveg bara blaðamann að leita af fyrirsögnir sko. Það er alltaf líka gaman þetta styrkina, það er líka gaman að sjá það steinu og við erum búin að sjá fullt af viðtölum í bæði við blaðamenn og kannski ykkur þessu stuðnisliðum að hérna, þessi talan ekki í með FSG sem eigendur, þeir eru búin að bíða eftir þessu og þeir kunna öfugt til dæmis síðast við unnum meistaradeildina, þetta er alveg ljóst að þannig eru eigendur sem kunna að mjólka það að hafa unnið hennar titil og er að gera reynir eins mikið rétt og hægt er nema kannski eins að koma úr leikmannmarkanum sem er ekki yfir þeirra ákvörðun.
Þessi gaura, sko, við höfum marg oft talað þessi eigendamál og sitt sýndist hverjum, ég held að flesti síðan komnir á þá sko, meira þess að hann Mark Antoni vinur minn hérna úti, ég held að hann sé meira þess að komin á vagninu þegar síðan að gera þetta bara hárrétt og þeir eru að halda í þessi gildi sem að við okkur finnst svo mikilvæg sem að þekkjum sögu félagsins og annars líkt og bara þetta ég var að hlusta á podcast í dag það sem að var einmitt verið að tala um tráttur og okkur finnist þetta mjög furðulegt mannvirki þessi Fenway Park þá er hann stór merkilegt mannvirki bara og það er svona Anfield bragur þarna því að þarna er drýpur sagan af hverju strái það er samt búið að endurnýja og það er orðið nýmóðnins stór hlut af vellinum en samt halda menn í hefðir og gildi og þetta er gamli Fenway Park nákvæmlega eins og tók svo snildarlega hjá þessum sömu aðlum á Anfield, ég meina við erum ennþá Anfield Anfield er með alveg ótrúlegan sjarma en þrátt fyrir það er búið að gjörbylta svona matchday experience á Anfield með þessari nýju stúku og þetta bara búið að færa félagið bara inn í nútímann og það verður mjög fróðlegt að sjá hvernig þeir alltaf tækla Anfield Road and breytinga þar því að þetta var svo hrikara logist skref sem þeir tóku með meinstandan út af því að svo stór hluti sem þeir af auka sætunum sem þeir byggundi þar eru svo kvöldu corporate sæti sem að eru bara mjög hátt borgandi sæti með svona VIP dæmi og annars líkt þetta gríðalegu fjöldi sem bættist við af mjög hátt borgandi sætum sem að borga í rauninni framkvæmdan upp á ótrúlega stuttum tíma það verður ekki sama upp á tegninu með Anfield Road þar bara verið að bæta við einhverjum ég segi örfáum sætum það verið að bæta við einhverjum 5.000 sætum og það verða bara svona venjuleg sæt það verður mikilvægt að geta bætt við en svona tekjulega séð per sæti þetta svo miklu lægra sem verið að gefa félaginu heldur en hitt en þetta bara svo mikilvægt skref í heildarmyndinni að ná Anfield á þann stall sem við menn vilja að fá
Það hefur líka alltaf verið að tala Anfield að hann geti ekki farið hærra 60.000 án lestakerfis, ég man ekki hvort að sé eitthvað að breyska
hvort hann fer ekki hærra þessi breyting á þessum stað verður svona loka hnykkurinn því annars þarf svo miklu meiri peninga í almenningssamgöngur að það ekki hægt að fara í það
Nákvæmlega, Maggi, höldum að það áfram bara á þessum nótum var þetta ungu strókar sem að þú tókst að lífi mörgst á þann. Nei, hérna, Mane fór afdalið í Afrikakeppni og tapaði, spyrjandi og það var, Sala og Firmino var ekki heldur komnir aftur. Eftir, ekki hópurinn og tæpur þá í byrjun tímabil, því Mane til dæmis ekki fara að byrja, ekki fyrsta leikinn örgulega eða jafnvel fyrstu leikinn, sko.
Það alveg hörku leikmenn sem vetur að koma í hópinn ennþá. Og hérna það alveg rétt hjá þér að það eru skrítnir hlutir sem að dettó í gangi með þessi sumur sem eru svona slitrótt það kannski bara það kannski guði fyrir í rauninni eða einhverum allavega alla eða einhverum að Egyptaland datt hratt út úr keppni þetta árið aftur eins og í fyrra þannig að Sala ætti nú hann ekki að fara að koma inn núna leiður koma til baka ég held það hann sé sá þeirra sem að kemur fyrstur hann svo koma Firmino og Alisson Shaqiri og svo endur við á Mane sko
að þá er það Shaqiri er löngu komin og hinn að koma núna strax eftir næsta leik
já Shaqiri bara meittur en þá
já Shaqiri meittur
já en hinn koma til baka og þá Mane komin en þú veist þetta er pínu basla hans klopp fór hún yfir þarna eftir leikina móti Sevilla þetta var erði svona Þeir varu pínu slitróttir og sjá hvernig þeir myndu gera þetta, hann alltaf kom líka í vital í dag og tilkynnti það var ekki, hann var ekki að fara að kaupa leikmenn inn í þessar stöður, meðal annars var að vera að tala slitrótt sumar þar sem að allir eru búin að vera dettin á slitnum tímum og ekki en það allir komnir, það var að spura
Klopp sagði þetta alltaf með Mane, hann hefur búin að vera 13 mánuða tímabil hjá honum
Já, algjörlega og bara hann alltaf bara taka langt frí fyrir hann og það er alveg, ég veit að þetta er talandi um klisja og Steinar er að tala um hann, það er klisja en það er bara þannig að ef við varum þannig í vinnun okkar, við fengjum ekki nema viku, tvær vikur í sumarfrí þá er erfiðara að móti vera sig í vinnun alltaf og það held ég sé alveg eins hjá þessum gaurum að þú veist það náttúrulega búið að vera gríðalegt álag líka á Mane vegna þess að, þú veist, að við vorum náttúrulega rosa keppnum og svo náttúrulega gríðalegt hvað að segja, andlegt álag líka að vera með litla þjóði eins og hans á bakinu svona lengi í keppninni og þessi úrslitaleikur er klárlega tekið töluvert á hann en það líka bara skipti máli hann hefði fengið að hlaða batterín svolítið kringum það sama var sem Alisson og Firmino sem að voru heima þetta í Brasilíu og liðið svona högtun og lengi vel hann það stemdi nú síðan þegar var að lenda í einhverjum öðrum ævintýrum en enda svo á því að vinna þann titil þannig að það er alveg svona það er klárlega ákveðið púsl fyrir Klopp og þjálfarana að koma þess öllu heim og saman en það verður sama hátt, við skulum bara tala bara fyrir íslensku með það, húst, það við erum líka fyrir heppni með prógram í byrjun, það er bara þannig að hérna góðgjara skjöldurinn auðvitað skiptir máli að vinna bikar og sérstaklega The City og Chelsea í Super Cup og þarna einhvern tímann fljótlega upp úr því og en sko deildarleikur heima móti Norwich City fyrsti leikur í móti bara við gerum bara það kröfu að vinna þann leik því að þó að Sadio Mane verði ekki í liðinu hjá okkur þannig ég held að þú veist, ég ekki rosalega stressar yfir því en það samt svona dóldir súr stemming að vera ennþá ekki með hvað fimm af byrjunliðinu sínu ennþá með í einmitt þessum æfingarferðum og teambonding því þú ert auðvitað farin að leggja einhverja línur og vinna eitthvað fyrir sum fyrir veturinn, það alveg pottið sko.
Ágætið lína einmitt sem Dan Kennett komið á Twitter, það hérna, þú veist, there might be a lot of winning ugly ahead hérna í byrjun móts.
Já, og við skulum ekki gleyma því það var nú þannig, við vorum nú vitna einum ljótum þarna á móti Brighton. Og það var eftir HM ár, þannig að ef við ekki bara líka segja það, það sé kannski ákveðin reynsla komin að það líka hjá félaginu, við bara, ég held að það sé alveg klárt að þjálfara teimið lesti það vel í fyrra haust og við getum skulum bara vænta þess aftur, sko.
Talandi með þessi að koma aftur og hvað þá þannleiki, ég held að með þessi Klopp að segja núna í viðtölum að ég held að Allison sé jafnvel ennþá meira svona mat Brasilian heldur en fyrir mínu er búin að vera. Hvernig hefðu það?
Markmenn eru alvöru menn, drengi mín, ég ætla að segja ykkur það.
Þetta vel gert að svara með mynda sér á kúrikahatt og hestbæki. Sveitslakur. Það líka sakaði hann að hafa drukkið allan bjórun í rútinu, ekki, það er ekki fullur að fagna delinu.
Já, ég held að mér sýnist alveg svona vera svona, já, nákvæmlega svona bæki segir, svona, alvöru markmannstýpa, ég held að sé engin alvöru heimsklasa markmaður sem ekki snarruglaður í haustum ég held að það sé bara algild regla og þá tala ég markmenn í öllum stjættum, ég þekki nokkra handboltamarkmaður og það engin eðlilegur
en ætla, þú ferð ekkit í mark í handbolta það alveg eðlilegur
og ég held að þetta sé sama með fótbolta, menn þurfa að vera bara rétt brenglega til að
taka eitthvað
stöð við höfum gott ekki nýlegt dæmi en svolítið gamalt dæmi
Steini, ég held að segja mig þá við verðum verið sem með tvo markmenn í næsta þetta en þetta verður snarri glöfbundir fyrir mót
Við erum búin að vera mjög mikið sammála í þessum þætti við Maggi, en ég verði að vera smá ósammála þetta. Ef þetta hefði verið fyrir svona 10-15 árum, þá hefði ég haft áhyggjur. Það er bara allt öðruvísi. Það er ekki eins og að menn séu, þetta séu hérna fimm Charlie Adam gaurar sem að koma 10 kílóum og þungir eftir sumafrí. Þetta eru gaurar sem eru bara þvílit fitt, þeir halda sig við allan tíman, þeir eru að koma inn í þetta og það eru öll þessi topplið á svipusta, þau eru með menn í þessum keppnum, jú, Mane kannski, við getum rætt Mane að hann verður lítið búin að vera með liðinu þegar það kemur að fyrsta leik en fjandakotni ég bara ég hef það mikil trú á gæðum hjá þessum gaurum að þeir eiga bara að geta komið og það er ekki eins og að þeir sé að við séum að kaupa ykkur að 6-7 nýja leikmenn sem að þurfa aðlagast inn í hópin þeir eru að ganga inn í náttúrulega sama lið og þeir voru í, þannig að þeir þekkja alla út á inn, þeir þekkja þjálfara teimi, þeir þekkja þetta allt þannig að í rauninni finnst mér engin það engin afsökun að byrja ekki tímabilið af krafti þegar að þessi leikmenn og nú erum við að fara að tala um að Mo Salah og Bobby og Allison og hver er mér að glemma? Naby Keita eru að koma núna bara ég held að sé að koma til liðsins á föstudag frekar en laugardag
Keita er alltaf mittur en hérna
Ja, hann fær samt að vera með, sko, þetta er andlega hliðin, sko, að vera mem. En, jú, Mane kemur setna, en ég meina, Mane geti verið meittur. Þú verður að geta verið án eins leikmann, þannig að ég veist allavega þetta er bara eðlilegt. Við erum bara með toppklassa menn, það eru mót á sumrin, þetta eru gaura sem halda sig vel við allan ársins hring. Þannig að ég hef engar ákveð það, þeir bara koma inn og byrja.
Nákvæmlega, talandi um Maggi leiðilegstu pælingu í heimi sem að Steini brytaði báðan. væru við sáttari við gluggan þetta horfa þetta líka þannig ef við værum að kaupa núna 19 ára Brewster eitt mesta efni Englands og Ox Timberlin ef við væru komin núna frá Chelsea og Arsenal væri það nógu góðu gluggi
Nei, ég held nú ekki, sko, ég alveg samanlega steinaði því að Martin og Bresti sem fótbolta, sko, og hérna, held að sé alveg Martin sem hjá honum, að það sé ekki þetta að þetta sé ekki, en ég, sko, mér finnst að það ein mítan eða eitt það sem maður hefur verið að ræðum við menn sem hafa verið í Sigursalum liðum á Íslandi og maður hefur lesið í og fylst með í Sigursalum liðum út í heimi, það þetta svona, continuation með það að vera fáin leikmenn sem að íta við hópnum einhvern veginn. Ég ekki alveg, sko, ekki tilbúin að afskrifa þann þá mítu. Ég held að væri, ég held að sér skipti miklu máli fyrir hópin að fáin einhvern leikmann sem að hrærir upp í liðinu töluvert. En þú veist, það bara einhvern veginn þannig og svo Klopp sögur viðtalinn í dag, þú veist, þetta, þú veist, það greinilegt að þeir leikmenn sem þeir að vera að hugsa held ég að séu ekki dendilega lausu og það sé erfitt að finna einn leikmann sem að bætir liðið þitt, þú veist, að ég kaupi þetta allt, en ég ennþá að gera mig vonur það að við fáum svona eitthvað input, eitthvað breytingu á leikmanna hópnum sem að svona ítir við okkur mér finnst ennþá að það geta verið hafsend ég ekki alveg sannfærður Lauren Matip og Gómez ef við gætum einhversta náði einhvern flottan hafsend þá myndi ég alveg fíla það ég á miðjuna, jafnvel einhvern veginn líka áksleitna þetta klárlega breytir ýmsu þannig ég held að það væri svona bara gott fyrir búnisklefan og gott fyrir einhvern veginn alla að það kemur svona einhver svona nett sprengja að hérna svona sprengja inn í hópinn það hafa öll góðlega gert það einhvern veginn, þessi lið sem var að vinna ensku titlan undanfærin ár bara hreyfðu einhvern veginn við mönnunum, nú bæinn hafa verið að gera þetta Barcelona gerir þetta núna með Grísmann, að það einhvern veginn er svona aðeins að fáin bara gæði sem að svona þýði það allir einhvern veginn fá bara þessi ekstra 3% æfingarnar og eru pínur hrættir í sína stöðu einhvern veginn og bara, menn átt að sá því að þú þarft bara að vera algjörlega tilbúin allan tíman þannig að mér finnst glugginn ekki ennþá nógu góður með þessa runga hollending sem ennþá að býða til um pappirum og að fá Brewster og Oxlade og hvað það var að lana kannski heill og strax
Nei, hann telur ekki með þessu bara,
strax
hann er ekki með
en mér finnst okkur ennþá vanta leikmann inn í hópinn en ég svo langtrað átt að með á því hver það geti verið en ég myndi vilja fá einhvern svona þegar hræra þessu upp
ég algjörlega 150% samanlega magga hana bara ég tel að það þurfi að gera eitthvað, aðeins að bæta við, aðeins að auka við gæði einhverstaðar þó ekki væri nefnum bara út á við bara til að svona sína sló statement við erum Evrópumeistarar við ætlum lengra, við ætlum að halda áfram og þess vegna held ég að eitthvað svona dæmi eins og ég ætla bara að við ekki það, ég með rosalegt svak fyrir Timo Werner Það er gauð sem að getur spila allar þessar stöður hérna frammi og ógeðslega fljótur og held ég að myndi fitta vel inn í bolta. En ég ekki að segja að hann, það þurfa að vera hann, en mér fyndist það vont ef að við myndum ekkert gera. Ef að það væri bara eitthvað 17 ára hollensku strákur sem væri það sem að Liverpool gerði í gluggunum eftir að þeir eru Evrópumeistarar og voru 10 mínútur frá því að verða hérna englandsmeistarar. Mér finnst það ekki senda rétt svona ekki rétt að bylgjur út í kosmósið. En ég yrði samt ekkert brjálaður þótt að það myndi verða ofan á að við myndum ekki styrkja okkur. Ég bara minni enn og aftur og ég held að það svo mikil hugsun á bakvið hlutina að menn eru bara ekkert að hoppa á einhverja kosti sem þeir eru búnir að vera setja niður nummer 2-3 eða það er að verra. Við margir voru brjálaðir þegar að menn kiftu ekkert inn þegar að Virgil van Dijk datt svona af önglinum á sínum tíma út af hérna bara óvönduðum vinnubröðum virtist vera. Eftir á eru allir sáttir. Þannig að ég held að trausti sem þessi gaurar ættu að fá sé fullkomurunni en mitt mat sem algjöra soffa já, ég veit ekki hvernig við eigum að orða það soffa speking eða hvað það er eiginlega ófallegt orð yfir okkur að ég myndi vilja fá svona smá challenge aðeins hrist upp í hópnum þannig að menn fari aðeins meir upp á tætnar menn eigi ekki sætið sitt algjörlega fast en það þarf að vera karatir sem fyttar inn, það algjörlega ljóst
Tók, ég talandi þetta ég svolítið bynda vonu til dæmis Chris Bascom sem nú gamall ekkoblaðamar hann hélt í fram að Liverpool myndi bæta við þessi first team player það ekkert segir ekkert meira það alltaf getur verið hann veit ekki raskat upp bara að giska en hérna vonandi eitthvað sem leysi í pípunum en bara núna með það bara tvær vikur í þetta tæplega byrjar til dæmis Brewster eitthvað af þessum leikjum Charity síldi að móti Norwich baki
Já, allir það ekki ég hérna hann Origi vinur minn hann þetta frábær leikmaður sko ég hérna ég einhvern veginn held samt að kallinn sé svo skotinn í Brewster og Brewster náttúrulega, svo ég var að slíða hann hefur alveg element þarna sem að ég held að hann, að kannski ekki tjarnið sílt, að kannski langt í þar, ég held að hann sé ég held að Brewster verði látin spila með Sala og Firmino í annarkvort Napoli eða Lyon-leiknum og sjá svona hvernig það virkar inn vegna þess að hann er svona típa sem að er held ég meiri like for like leikmaður inn í þetta þriggja manna teimi heldur en Origi er öðruvísi, það markið sem hann gerði á móti Sevilla náttúrulega algjört strækir að finna sér mark og hann komst inn í flott færi þarna stuttu áður en ég held einhvern veginn að Brewster sé ofar í kottinu hjá Klopp heldur en kannski Origi varandi þetta hlutverk að vera að byrja í þessum leikjum sem eru þarna með þessum teimur, ég einhvern veginn held það geta alveg verið
Svolítið gaman núna, hann náttúrulega 19 ára að vera tvítugur, það bara líka bara alltaf með samanburður hvaða óvön og fálar voru að gera þessu tímabili, náttúrulega báðir búin að stablist leikmenn sko.
En við skulum alveg átt okkur að því, akkurat þessi var að tala um á hann, skoðum í hvaða lið þeir einmittlum kom inn í, þegar Liverpool býr til sitt batsi af flottu leikmennum í eftirnum fálar magmannamann á þeim, þá erum við að tala um lið sem var í 7.8. Sætti, Owen kemur inn í lið sem var búið að vera í frjáls og falli, hann eða þú veist, fyrir Brewster, þá bara verður, ég hef ekki trú að hann fái bara sjens á að hérna, detta inn í það að vera bara fyrst strækir í öllum leikjum eins og þessi þeir voru í þegar liðið okkur var svo dapurt sko ég held hann verið svona ekki að fara að þanga þannig
að ég heldur svona allir þar
já, þannig ég held að eftir móti, ég sé það alveg gerast hann fái það að koma inn í en svo náttúrulega náttúrulega verður ekki tekið af Origi að minna við voru að fara yfir vörkin sem að skora þetta í lokinni fyrra og svo er hann náttúrulega líka skora ágætti sem aukaleikjum þannig að hann náttúrulega líka á toppinu á hérna svona einhverju öldu með það að vera að spila það engin spurning þannig að það verður bara mjög skemmtilegt því að ég í rauninni er þessi góðgerða skjöldu náttúrulega bara alvöru æfingaleikur en að því verður að spila við City þá náttúrulega svona hefur hann aðra vik
Þannig að máli bara með brú menn verða bara samt að átta sig á með Brewster það er ekkit bara við Liverpoolmenn sem erum að tala hann upp þetta Hann var hluti af liði, ensku liði sem var miklar vonur gerða við svona til framtíðar og nota bene að svona fjóra stjörnundar í þessu liði eru leikmenn eins og Sancho sem er núna byrjar að fá að spila hjá Dortmund og er engin smá leikmaður. Við erum að tala Foden hjá City sem að ef hann var í ykkur öðru lið en City þá var hann orðinn starter og gríðarlega hæfilegar ykkur og við erum að tala Nodói hjá Chelsea líka sem var í þessu liði og síðan Brewster og Brewster var markahæstur í þessu móti og þetta er sóknarsinnaði menn sem ég held að allir eigi eftir að þekkja eftir örfáar hefði þekkjað þó ekki í dag
Ákvæmlega tökum aðeins bara á rauninu á þessum nótum, leikmann sem voru einu þessum sporum hérna bara tökum aðeins aðra fréttir í boltanum en ekki áhugaverðast í þessari vikusteinni þessa fréttir að Garth Bale bara þetta nú ykkur mesta skíka sem maður séð frá þjálfara og heldur að sé ykkur séðan sem sé að koma til England til dæmis hann er þrítugur, hann gæti að það styrkt United eða Tottenham til dæmis að tressilega sko
sko Gareth Bale styrkir hvert einast að hvaða lið sem hann gengur til þessu það bara þannig hann bara sneisa fullur af gæðum þessi gaur þegar hann heill stóra málið við Gareth Bale eru þessi meiðsli sem eru oftar hjá hann og þessi launapakki sem að fylgir honum og ég bara það ekkert mörglið í heiminu sem að geta tekið við Gareth Bale og ég sé bara eitt í fljótu bræði og það Paris og mér finnst það svona einna trúverðust af öllum sögum að það fari fram eitthvað konar skipti á honum og Neymar það að eina sem að ég svona hefði ykkur að trúa á að gerist það því að Gareth Bale hann búin að sýna það, hann alveg til að sitja samningin hann með ykkur 550.000 pund á viku og það ekki fótboltafélagi í heiminum nema Paris sem að tekur slíkan pakka það bara að út af því að þeir eru með slíkan pakka á öðru leikmanni sem fær út
En eitthvað hefur gert þarna hjá sérstaklega í samskiptum hann og Sítan alltaf setur bara strax og kemur núna bara vonandi losnuðu við hann sko
Samningstaða Real hefur bara ekki verið nein og bara samningurinn hans gerir það verkum að samningstaða Real Madrid og þeir vita það alveg sjálf hún engin, það ekkit lið sem að tekur hennar samning þetta bara nákvæmlega, akkur heldur þið sé ekki búin að selja James Rodriguez
Þetta er 320.000 pund fyrir skatt sem hann með í sirkabót sem alltaf bara galið, það alltaf 5-600 bara held ég í
Já, eftirskatt.
Eftirskatt, 320 eftirskatt.
Nei, fyrirskatt. 17 miljónur evra á ári.
Það sem að sjá að hann fari í vasana ekki, 320 pund af viku.
Já. Þannig með mig, það er þá líklega eitthvað starf meðlega 560, ég veit í hvað skattur er
hann. Til áttu okkur að því að samningurinn er til 2022, það eru 3 ár eftir að samningnum.
Algjörlega, og það, ég alveg verið að tala, nema að Real geri það sem þeir gerðu með James Rodriguez sem var samt ekki nariði af stór samningur að þeir senda hann út og borgi hlut á launum og þá þessi maður ekkert að fara annað en til Kína eða PSG ég bara trúið ekki að
eða Master United
Þeir eru villusir þeir eru ekki það fólk.
Nei, þú nærði ekki að segja þetta samfærandi þeir geta alveg þetta þú nærði ekki sem samfæra sjálfa þeim þeir myndi ekki gera það
En erum við ekki mér var svona nýjasta fréttir sem kom í dag var það að Real væri eitthvað að reyna búa sér til eitthvað lífi til að ná í Pogba með honum sko þannig að það gæti nú verið eitthvað tilraun ég bara svo segi, ég held að Real, það sem að Real verður fyrst á að gera verið, þeir verður að taka að minnstakosti helmingin af launum hans á hann nokkuð annan lið fyrir að pæli þessu nema eins og stelja sig, hugsanlega Paris, en er ekki Neymar að fara að neita því að fara til Real, hann Neymar ræður
þessu með sjálfum. Hann vill fara til spárar, ég held að hann sé fokk sama.
Ég heldur einu þessu komnur á það stig í þessum Neymar og því dæmi að það sé bara jafnvel gáfilega að horfa á koma sér inn í Bachelor F-fættina eða eitthvað bara eða dými það heldur hann að fylgjast með hvað hann hverju höstum á honum en aðeins öðru fréttum Maggi sem að kannski þú veist, ég ætla bara að byrja, manstu eftir Thomas Lemar sem að var hérna týndi sonurinn fyrir svona 2 árum.
Já, veitu, hver, þetta nafnsaði mér eitthvað, ég man ekki alveg hver það er.
Þetta er Nabil Fekir á síðast Nabili.
Já, alveg rétt, hvernig lætið?
Erum við ekki að sjá núna, hann að fara til Real Betis kallgreyið, þú veist, þetta er þetta ekki þá, pældi í tímanu sem eitthvað með að tala um hennan Görg, þetta væri nú spennandi að enda svona, þetta er að stutta á milli þessum
að. Já, erum við ekki bara komast að því að hnéða honum er bara handónýtt fyrir stóra fótbolta? Ég hef enga trú á einhverjum samningum um bróðir hans og eitthvað þetta er ekki séns, það er bara ekki klæta. Þetta er bara, ég held bara að við getum bara þakkað lagna teiminu og bara félaginu okkar fyrir það, hafa ekki dott stokkið á þannig að bita og það er bara algjörlega klart mál með virðingu fyrir Real Betis sem ég skilst það sé mjög skemmtilega sexy fótboltaklúbur og algjörlega galinn fótboltaborg sem Betisborg þá er aldrei náði einhverjum árangregrein þá er náttúrulega alveg augljóst mál að hann er að fara þarna í ekkert skrítinlegangur og klárlega stiga skref niður og við þátti liðið sem hann núna og bara, vá, það bara bara með ólíkindum að, í rauninni að hann hefði enda þarna að búa alls konar nöfn, Arsenal, Dortmund, einhver svona liðkomin en svo endar hann þarna það heldur sé bara sönnun þess að hann er ekki með hvað sé, hann er ekki með CV í löppunum eða líkamunum fyrir starra liðið en þetta, það bara held ég simpult og klárt, það bara þannig fór það og hans séns á að vera einhverju stjörnu, stórstjörnu dæmi er náttúrulega bara út úr myndinni.
Nákvæmlega, förum að enda þetta, Steini, hvernig er planið hjá, nú hann var heldur betur fyrir að stýta, það er einhverjum rúma tvær vikur í fyrsta leik, hérna bara, það er leikur annað kvöld að minna til næstu nótt í New York, hvað er svo meira, var ekki...
Svo Napoli
síðan bara farið nei ef til Frakklands eða ekki?
Nei, ja sunnudagurinn í Skotlandi.
Já sunnudagurinn í Skotlandi.
Er taka Napoli á Murrayfield og svo það Lyon á miðvikudaginn næstu viku held ég. Held ég mest rétt mun eiga mér.
Anfield upptekinn. Það verður að laga eða tónleikar eða eitthvað skotin.
Ja þeir fannst líka bara orðið og nálægt þeir voru með leik við Schalke 7 sem þeir ákveða að kötta út eða kókir á skjöldurinn og þeir færðu á föstu þetta leikurinn náttla.
Já, þetta mjög fjóri leikur í Skotlandi var eitthvað út af held í Anfield, það var eitthvað svo leiðis.
Þetta var svipa hérna, ég þurfti að cancela event hérna í höllinum að það var svo mjög nála tífambilis.
En það verður klána til
þetta ekki. Þú erum náttúrulega með helli til að hlaupa í, sko.
Já, grannanum hérna. Nei, þetta bara... Þetta heldur að nú förum við að fara að sjá svona liðið meira svona fleiri af þessum aðalismönnum saman inn á í einu og svona eðlilegri skiptingar ekki ellefu út í halleik og annars slíkt.
Það líka þessi dagar hérna í Frakklandi, þú veist, það æfingarferð sem að Klopp heimtar og fær og það ekkit svona auglýsingastönd heldur
bara. Nei, það verður bara æfingabúður og það bara leggur hann línur og það verður allir mættir þar nema Mane og hann vantarlega fær þetta faxið til Senegal, þannig að þetta verður bara allt klart.
Nókvæmlega, strákar við stefnum bara næstu viku vantarlega og hérna... Ætli við fáum ekki gest með okkur í þann þátt og hérna já, ef að Maggi verðum við heilsu til, Maggi þú ert að bara fara okkar í útiháttiðin og þetta er annar ekki næstu vikur hérna.
Þetta er bara tími útiháttiðin er bara að lára stað, ég hérna það var nú söknuður að hafa ekki menn með þessir, ég held ég sé að missa af fimmtarskvöldinu sem við erum alltaf upp á skvöldið þannig, ég verð nú sennilega í góðu standi bara
Maggi er hittur fyrir bræðslu og verður ekki að gera það klára fyrir þjóðatíð
næst þetta er maður er nálgast hálfa öld, maður er það einhverjum svona vitlisveinar
Ég þurfti að fletta Magga upp í þjóðskra bara að tjekka aftur hvort að ártalið var ekki alveg rétt sem
að farin í golfkennslu bræðsla þjóðatíð þetta er strákar þetta er þessi grái sem er að tala með
er blæjubíllinn á planun, er það átt þú hana?
og hann er nýbúin að vera að skoða Harley hjólin
og leðurbuxur í stílu stígvili sem Einar á alltaf hjá mér hérna. Ég ætla að fara all inn í þetta bara all inn í þetta hérna.
Það Maggi sé að leiði í öf og átt sko mér var að tara
Það er alvast að funni hvað sem strú og Maggi með kúrikastífjölu frá mér sér lánaði nákvæmlega fyrir svona rúmlega tíjarum
Kannski að enda Maggi bara skegglaus fyrir
restu Við draugum strík eitthvað staðar
Það er við hérna, erum konum út í villusu, þetta er gott í bili, takk í kvöld.